Dále pokračujeme v češtině. Posloucháte české vysílání Rádia Praha. Na úvod krátce o tom, co jsme dnes pro vás připravili. Nejdříve si shrneme nejdůležitější události tohoto týdne. Z Rádia Česko vám nabídneme rozhovor o investicích do sportu, v historické rubrice bude řeč o sledování básníka Jaroslava Seiferta komunistickou státní bezpečností, v dalším dílu seriálu o zajímavostech a záludnostech českého jazyka si budeme povídat o zkratkách a v rubrice České nej se dozvíte o tom, že se české aerolinie oblékly do retro stylu. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Začneme krátkým ohlédnutím za událostmi tohoto týdne. Kandidáti na prezidenta pravděpodobně nebudou v předvolební kampani finančně omezení. Vláda ve středu odsouhlasila pravidla prezidentské volby. Pro nedostatek času však do prováděcího zákona nevložila finanční limity pro kampaně. Podle vicepremiérky Karolíny Pík teď chtějí jednat s opozicí, aby návrh podpořila. K přijetí ústavního zákona jsou totiž nutné i hlasy opozice.
Požádáme opoziční strany i zástupce Senátu, abychom podnikli podobnou schůzku, jaká byla nad novelou ústavy, protože je potřeba domluvit společný postup při schvalování tohoto zákona. Jedná se o volební zákon, komory se nemohou vzájemně přehlasovávat a všem nám snad záleží na tom, abychom tuto normu přijali co nejrychleji.
ČSSD ale chce zavést finanční limit na výdaje pro předvolební prezidentskou kampaň. Kandidáti by měli mít na svoji propagaci maximálně 15 milionů korun. Podle předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky by tyto úpravy schvalování zákona nezdržely.
Podle našeho názoru ty úpravy nejsou do té míry složité, aby jakýmkoliv způsobem zdržely přípravu legislativy, která má založit a umožnit přímou volbu prezidenta republiky. Takže rád bych požádal vládu, aby si nezlehčovala práci, aby se nechovala alibisticky. Není možné, aby na jednu stranu paní Pík a pane Čas říkali, že oni jsou pro limity výdajů na kampaň a současně sem do poslanecké sněmovny poslali návrh zákona, který tyto limity obsahovat nebude.
ČSSD zároveň navrhuje, aby na prezidentskou kampaň nemohly přispívat právnické osoby. Koalice chce s parlamentními stranami o zákonu ještě jednat, protože potřebuje pro schválení i hlasy opozice. Ve čtvrtek se řada kandidátů na přímo voleného prezidenta rozšířila. Svůj zájem o tento úřad ohlásila europoslankyně Zuzana Rojtová. V Česku by mohly začít fungovat takzvané předdůchody. Využít by je mohli všichni zaměstnanci, nejen ti, kteří pracují v těžkých a nebezpečných profesích. Shodli se na tom ve čtvrtek zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Na předdůchod by spořili zaměstnavatelé a lidem, kteří by je čerpali, by se nekrátil starobní důchod tak, jako je to dnes při odchodu do předčasného důchodu. Novinku by podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka mohla využít až třetina lidí, kteří teď mají pár let do penze.
Jsem přesvědčen vzhledem k tomu, jaká jsou dnes čísla zaměstnanosti v tom období těsně před důchodem, jaká jsou čísla obecné nezaměstnanosti, parametry trhu práce, tak v tuto chvíli si myslím, že by bylo reálné, aby ten systém před důchodu využila až třetina lidí, kteří jsou v tom těsně před důchodovém věku. Ale prosím, je to skutečně naprosto orientační názor vyplývající z aktuálních zkušeností z těch čísel.
Ministr Drábek potvrdil, že se zřejmě podaří předdůchody spustit už příští rok.
Jsme se shodli, že je vzhledem k tomu, v jakém stádiu je ta dohoda o principech, na kterých by předdůchody měly být splněny, že je reálně dosažitelný termín 1. ledna 2013, aby ten systém předdůchodu mohl být spuštěn.
Křeslo šéfa Nejvyššího kontrolního úřadu je od pondělí neobsazené. Ve funkci nedobrovolně skončil František Dohnal, když mu Městský soud v Praze potvrdil 8měsíční podmíněný trest. František Dohnal podle rozsudku porušil zákon, když odmítl vydat kontrolnímu výboru poslanecké sněmovny podklady pro audit hospodaření NKÚ. Hájil se tím, že neexistuje nadřízený orgán Nejvyššího kontrolního úřadu, který by ho kontroloval. A podal proto správní žalobu na vymezení pravomocí, potvrdil Dohnalův advokát Václav Vlk.
Již 2 roky u zdejšího soudu leží civilní žaloba, která by mohla ozřejmit, jaké postavení je prezidenta NKÚ ve vztahu ke kontrolujícím, tedy k poslanecké sněmovně. 2 roky nebyla rozhodnuta. Trestní soud rozhodl sám bez toho, že by vyčkal na tu civilní žalobu tak, jak to normálně má být.
Rozsudek je pravomocný. Přestože proti němu František Dohnal zřejmě podá dovolání, ztratil zákonné předpoklady pro výkon funkce v čele NKÚ. Vicepremiérka Karolina Pík věří, že pozice Nejvyššího kontrolního úřadu se teď stabilizuje.
Je to konečné rozhodnutí nezávislého soudu a jako takové musí být respektováno. Já jsem v první řadě ráda, že tímto rozhodnutím by měla být ukončena situace, kdy byla značně znevěrohodňována pozice Nejvyššího kontrolního úřadu právě tímto vyšetřováním a tím soudním řízením.
Poprvé v kardinálském purpuru přicestoval v úterý do Prahy z Vatikánu pražský arcibiskup Dominik Duka. Z letiště zavítal rovnou do katedrály svatého Víta, poté jej přijal prezident Václav Klaus a přivítali kanovníci metropolitní kapituly a nejbližší spolupracovníci. Podle prezidenta Klause patří Dominik Duka mezi důležité představitele veřejného života. Jeho hlas je podle něj nepostradatelný při diskuzích o celospolečenských tématech. Dominik Duka po schůzce s prezidentem řekl.
Doufám také, že společnost, než bych chtěl něco vyčítat, ale že začne víc přemýšlet nad těmi skutečnými hodnotami, které dokáží náš život, chceme-li v té světské řeči opravdu zkvalitnit, ale především do něho přinést trochu radosti a takové trochu úlevy, protože myslím, že ty obavy nejsou tak zase nutné. A na druhou stranu, jestliže přijmeme to určité poselství, na kterém byla tato země a její kultura postavena, tak myslím, že i pro ty, kterým se nedaří, bude větší porozumění a pochopení.
Pražské divadlo na Vinohradech povede od 1. září Tomáš Töpfr. Jeho volbu v úterý schválila Rada hlavního města. Tomáš Töpfr tak odejde z pozice ředitele divadla na Fidlovačce, ve kterém se chystá prodat i svůj podíl. Vinohradskému divadlu chce vrátit jeho ztracený lesk. Revoluční změny ale neplánuje, vše se má měnit postupně.
Divadlo na Vinohradech je opravdu veliká loď. A pokud bychom chtěli s novým vedením obměnit repertoár, čistě matematicky, kdyby se nám povedlo udělat každý rok 3 geniální inscenace skvěle obsazené, tak než obměníme repertoár Vinohradského divadla, tak jsou to 4 roky.
Spory kolem Sazky a kolem Českého svazu tělesné výchovy přilákaly do sportu paradoxně více soukromých investorů. Ukazuje se totiž, že právě to by v budoucnu mohla být cesta, jak sport rozvíjet. Investory do sportu se mohou stát firmy, což je častější, anebo i fyzické osoby. Vede fotbal, následuje hokej, do popředí se dostává golf. V Rádiu Česko se tímto tématem zabývala Barbora Krojcerová.
Jakým způsobem lze do sportu investovat, popisuje sportovní marketér Tomáš Janča.
Soukromý subjekt může se stát majitelem sportovního klubu, může se stát pořadatelem nějakého turnaje. Je tam možnost investovat do sportu na nějaké agentské bázi, čili mohu se stát sportovním agentem a mohu zastupovat sportovce.
Kromě toho může člověk do sportu investovat také nepřímo, třeba prostřednictvím sponzoringu sportovních akcí. Tento výnos ale už samozřejmě není takový jako u klasických investic. V tomto případě si subjekt kupuje spíše reklamu. Do těch přímých investic můžeme ale zařadit například i nákup akcí sportovního klubu. Ani v tomto případě ale nemluvíme o zcela jistých investicích, pokračuje Tomáš Janča.
Které upsali na bozemě trochu akce, aby je posléze třeba za 5 až 6 let stáhli, jako byl případ třeba Manchester United.
Investicí v tomto případě asi nejalternativnější je investice do mladých talentů, tedy do začínajících sportovců, kteří před sebou mohou mít úspěšnou kariéru. Investor může například založit sportovní akademii, která se bude o sportovce starat, poskytovat jim zázemí a následně profitovat z jejich zisků. Úspěšné případy této metody zná už i český sportovní svět. O které sportovce se jedná, popisuje Tomáš Janča.
Tomáš Berdych a Petra Kvitová, kteří vstoupili v nějakém určitém věku do prostějovské tenisové akademie, pana Černoška, který investoval do jejich tréninku přípravy a v současné době je to on, který určitým procentem participuje na těch výnosech.
Pokud by vás zajímalo, ve kterém odvětví se v České republice točí největší peníze a kam tedy logicky své investice směřovat, je to samozřejmě fotbal. To konec konců platí celosvětově. Proč to už vysvětluje Tomáš Janča?
Fotbal je nejglobálnější sport. Ta Evropa, my jsme součástí, generuje v fotbale stále ještě nejvíc prostředků. A dá se předpokládat, že pokud české kluby se budou účastnit na ruský poháru, tak ten fotbal bude mít pořád vejštěné zdroje.
Druhým finančně nejatraktivnějším sportem zůstává hokej. Za posledních 15 let se ale v České republice prosadilo mnoho nových sportů, kde je ještě pořád spoustu šancí najít mladé talenty a pomoci jim k lepším výsledkům. Tomáš Janča zmiňuje jeden z nich.
Třeba golf už vidíme české hráče, respektive hráčky, které už začínají mít úspěchy na mezinárodní úrovni. A myslím, že docela bezpečně se dá očekávat, že jich bude daleko víc.
Kromě golfu je podle něj prostor pro hledání talentů a investování do nich také v akčních sportech nebo v těch bojových. Oblíbený je například snowboarding, skateboarding, kiting a vše, co je tak trochu extrémní. Nově sem ovšem můžeme zařadit také pokr. Pokud vás zaujala možnost najít si mladého a talentovaného sportovce, do kterého můžete ukládat své peníze, pak by vás mohl zajímat třeba český internetový projekt Catch It. Jeho autorem je Daniel Peták. Mimo jiné jsem se ho zeptala, jaký má tento projekt smysl.
Tenhle ten projekt s názvem Catch It se vlastně věnuje vyhledáváním mladých, nebo nemusí být ani mladý, ale prostě sportovců nadějných z různých druhů sportů, který vlastně si na stránkách catchit.cz vytvoří svůj sportovní profil, který si můžou během závodní sezóny, během roku upravovat, dávat si tam svoje výsledky, svoje fotky, videa ze závodu, prostě dát o sobě vědět. A na druhé straně vlastně jsou to partneři, eventuální sponzoři těch sportovců, kteří si taky můžou na této stránce vytvořit svůj profil, aby ty sportovci věděli, že tam vůbec existují nějaké firmy, nějaký partneři, který mají zájem je podporovat, ať už materiálně nebo finančně.
Na co by si člověk, který při výběru toho správného talentu měl dát pozor?
Je potřeba toho sportovce nějak sledovat nebo ten tým dlouhodobě. Je to hlavně postavený na tom vědět o tom sportovci maximum. Jestli nejenom sportovní výkony, ale i vlastně jaká to je osobnost. Jestli nezlobí v uvozovkách i mimo ty sporty.
Projevila se nějak na tomto odvětví, myslím, to investování do těch mladých talentů, třeba i ekonomická krize?
Je to znát určitě. Já se pohybuju v tomhletom světě už nějakou dobu a vidím, že ta krize sem přišla a sponzoři ustupují, ať už se jedná prostě o celosvětový, o závody mistrovství světa, anebo jenom o regionální závody.
Kolik a jak se většinou do těch talentů dá investovat?
Je to různý, je to těžký říct nějakou částku. Někde to jde materiálně, že ty kluci dostanou motorku, skateboard, snowboard. Někde prostě jim platí cestovní náklady. Je to těžký říct, záleží taky na výkonnosti toho daného sportovce, jaký má za sebou výsledky.
Jaká je rizikovost takové investice?
Je to riziko, nikdy nevíte, jak ten sportovec kort u těch mladých sportovců, jestli s tím nesekne za měsíc, za dva, za rok, za dva roky. Rodiče, který do těch mladých kluků prostě dávají od malinka peníze, chtějí si splnit nějaký cíl prostě, a ten kluk jim v 15 řekne, že s tím končí, když už do toho rodiče dali 10 tisíce nebo 100 tisíce, někdy i miliony. V tomhle tom je to rizikový. Je to investice, která, neříkám, se vám nevrátí. Je potřeba toho sportovce sledovat nějakou dobu, než si ho někdo vybere, a opravdu vědět, že ten člověk se tomu věnuje, že má nějaký cíl a že prostě stoupá v té své profesi, v tom svém sportu.
Daniel Peták, zakladatel projektu Catch It.
Posloucháte Rádio Praha. Státní bezpečnost za komunistického režimu byla téměř všemocným orgánem. Její pozornost si zasloužil i jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu Jaroslav Seifert. Čelil sledování mnoho let a kontaktům s tajnou policií se nevyhnula ani Seifertova rodina. To vše se dozvídáme z obsáhlého svazku, který si STB o sledování vedla a který v současné době prozkoumávají historikové. S jedním z nich, Rudolfem Vévodou z Ústavu pro studium totalitních režimů, hovoří v dnešní historické rubrice Jan Charvat.
Kdy se dostal Jaroslav Seifert do hledáčku tajné policie?
Existuje svazek s krycím jménem Lípa, který vlastně má takové dvě hlavní součásti. Ta první součást pochází z 50. let. Ten svazek byl založen v roce 1954 Ale tady tahle ta část zachycuje i materiály staršího data. Myslím, že nejstarší dokumenty jsou z roku 1950, to jsou ovšem výpisy. V 60. let a překvapivě i teda v té dynamické bouřlivé době na začátku normalizace na přelomu 60. a 70. let, tak není známo, že by Státní bezpečnost Jaroslava Seiferta sledovala, zabývala se jim, ale další takové velké množství materiálu pochází potom z druhé části toho svazku, tedy z období po roce 1977 po chartě a vrcholí kolem toho roku 1984-85, kdy státní moc a zejména tedy Státní bezpečnost se vyrovnávali s tou skutečností, že Jaroslav Seifert dostal Nobelovu cenu za literaturu. Ten svazek potom končí někdy v září 1986, čili až překvapivě půl roku po Seifertově smrti byl vlastně archivován a také přefocen na mikrofon.
Jak vlastně probíhalo sledování Jaroslava Seiferta, kolik lidí se na tom zhruba podílelo, jak ta celá činnost probíhala?
Sledování mělo různou podobu, ale taková nejtypičtější jsou vlastně agenturní zprávy od různého typu spolupracovníků, že byli tam kandidáti tajné spolupráce, agenti. Z části se mi ta jména podařilo dešifrovat, z části ještě nikoli, protože ta krycí jména byla vlastně volena tak, že se vyskytují v několika stovkách třeba. Pokud jde o odposlechy, tam jsem teda nenašel k tomu dokumentaci v tom svazku. On ten svazek má zhruba 1500 stránek, je velmi obsáhlý. A další samozřejmě možností byly výslechy, ale u Jaroslava Seiferta toho nebylo využíváno. Spíše potom u jeho dcery. V roce 77 ona se účastnila pohřbu profesora Patočky, dokonce byla jednou z organizátorek toho pohřbu, tak vím, že tam pro ní přijeli estébáci, ale stěžovali si, že teda reagovala jaksi velmi bouřlivě, velmi dramaticky, nechtěla s nimi jít. Čili oni měli s rodinou Seifertových jednak takovou jako zkušenost, že to předvolání a předvedení k výslechům, že prožívají velmi bouřlivě a potom přece jenom to bylo trošku riskantní vzhledem teda k postavení jak se Jaroslava Seiferta, co by veřejně známé osobnosti. Takže velkou většinu těch dokumentů vlastně tvoří agenturní zprávy od různých zdrojů, že, které jsou věnované různým oblastem života, prostě s kým se Jaroslav Seifert stýkal, jaký je jeho vztah k exilu, k československé opozici a tak dále a tak dále. Jaké jsou třeba jeho rodinné poměry a tak.
Pomohly nám ty dokumenty získat nějaké informace, které bychom bez těch záznamů Státní bezpečnosti třeba neměli, nezískali o Seifertově životě?
Domnívám se, že to jenom prohlubuje obraz, který byl známý, protože přece jenom v případě Jaroslava Seiferta nešlo o neznámého člověka, šlo o jaksi básníka, známého v celé společnosti, publicistu, který jaksi velmi intenzivně publikoval i jaksi nebásnické, neveržované útvary v denním tisku. Takže ty materiály Státní bezpečnosti, řekl bych, že spíše dokreslují určité detaily. Ale někdy i ty detaily jsou poměrně podstatné, že lze z toho vyčíst například skutečnost, že už od roku 78 Státní bezpečnost disponovala informací o tom, že se v exilových kruzích uvažuje o navržení Jaroslava Seiferta na Nobelovu cenu za literaturu. To je skutečnost, která je překvapivá především z hlediska faktu, jak tu státní moc, a teď nemyslím jenom STB, ale i komunistickou stranu, její vedení a ministerstvo kultury, jak vlastně ta zpráva o tom udělení Nobelovy ceny zastihla nepřipravené a jak s tou informací nebo s tou skutečností vlastně nebyli schopni pracovat ve svůj prospěch. Že, čili určité takové životopisné detaily ano, ale řekl bych, že jaksi zásadní revizi Seifertova života, že ty materiály nepřinášejí.
Jeho dcera Jana Seifertová hovořila o tom, že vůbec netušila, že třeba oni byli odposloucháváni, že byli sledováni. Myslíte si, že to nevěděl ani sám Jaroslav Seifert za svého života?
Těžko říci, nevím o tom, že by někde bylo doloženo, že by s ním někdo z jeho okolí na toto téma mluvil, ale pravda je, že určitou zkušenost s fungováním represivního aparátu ze strany komunistické moci měl už od konce 40. let, kdy vlastně došlo k té známé aféře, že teda v úzkém kruhu známých ve vinárně pronesl nějaká nelichotivá slova na adresu sovětských občanů, konkrétně pravil, že jemu blíž vyšší francouzský básník, když zvrací, než sovětský básník, když zpívá. A přestože to bylo proneseno jaksi v úzkém kruhu literátů, ba dokonce lidí, které považoval za své přátele, tak informaci o tomto jeho výroku disponovala, jak jsme se teď dozvěděli, nejenom jaksi komunistická strana, ale i státní bezpečnost. A Jaroslav Seifert samozřejmě to pocítil, že ta záležitost se projednávala na různých fórech, takže je zřejmé, že z toho si mohl vzít ponaučení a že tušil nebo předpokládal, že nějakým způsobem sledován. I když bych spekuloval, kdybych jaksi se domýšlel, jakou měl představu o rozsahu a konkrétních metodách toho zájmu státní bezpečnosti.
Vy jste zmínil, že to jeho sledování vrcholilo při získání vlastně Nobelovy ceny. Mohl byste to trošku popsat právě v těchto exponovaných letech, jak to vlastně probíhalo, jakou sílu to mělo, to jeho sledování?
Šlo tam vlastně o intenzivní sbírání, shromažďování zpráv teda z různých agenturních zdrojů. Samozřejmě my úplně nevíme, jako historikové, zda skutečně ty dokumenty jsou tím, čím se tváří být. To znamená, oni se tváří být, že jsou agenturní zprávou nějakého spolupracovníka. Někdy se mohlo stát, že i informace získané telefonním odposlechem z určitých důvodů maskovaly jako agenturní zprávy, ale šlo tam vlastně o zjišťování vztahu k jeho okolí, s tím, že samozřejmě byly určité cíle. Ty cíle je možné v případě toho Seifertova svazku vysledovat spíše druhotně. Tím chci říct, že jsem tam nenašel nějaký rozkaz nebo nějakou konkrétní směrnici, co je vlastně cílem toho sledování, takže člověk to tak druhotně odvozuje a ukazuje se, že samozřejmě tím smyslem bylo jednak do určité míry ovlivnit a troufal bych si říct poškodit rodinné vztahy, dále potom oslabit jeho důvěru k představitelům československé opozice, včetně jaksi nezávislých spisovatelů a nezávislého vydavatelství Petlice, kde Jaroslav Seifert publikoval od roku 1974 a také k Chartě. A dále potom, což bylo hodně důležité právě pod Nobelově ceně, oslabit jeho důvěru s představiteli československého exilu. Konkrétně taková důležitá akce se rozehrávala o autorská práva. To byl boj o autorská práva. Tady je potřeba říci, že státní bezpečnost téhleté záležitosti byla do určité míry úspěšná, když se jí podařilo starého, nemocného, zmateného Jaroslava Seiferta pod léky přesvědčit k tomu, aby vypověděl autorská práva, která předtím udělil exilovému vydavateli Františku Janouchovi a převedl je na agenturu Dilia, která potom teda tím operovala, komplikovala, jak si snažila se monopolizovat vydávání Seifertových děl v zahraničí.
Zkratky nemusí vždy jen zkracovat. Tvrdí to alespoň Tereza Filinová, autorka dnešní části seriálu o zajímavostech a záludnostech českého jazyka, kterou vám nabízíme v repríze.
Zkratky všeho druhu nám dnes a denně prokazují velkou službu. Díky nim ušetříme místo a čas a můžeme se rozepsat o něčem mnohem a mnohem důležitějším. Pokud tedy víme, jak slova zkrátit, a pokud víme, že nám čtenář bez problému porozumí. Slova a slovní spojení, která se v písemném projevu užívají opravdu často, bychom rozhodně měli umět zkrátit. Nemusíme tedy dokola vypisovat výrazy jako a podobně, a tak dále, a jiné, takzvaný nebo mimo jiné. Na zkracování uvedených výrazů není nic složitého. Nabízí se i několik možností, jak je zkrátit. Horší je to někdy s jejich užitím. Zkratky zmíněných ustálených slovních spojení píšeme dohromady, i když zkracují více slov. Jiné zkratky často se opakujících slov tvoříme tak, že užijeme první písmeno nebo písmena či charakteristickou počáteční skupinu písmen. Například tedy slovo strana zkrátíme str. Případně užijeme slabiku nebo i několik slabik, nebo vypíšeme pouze souhlásky. Například slovo miliarda tak zkrátíme mld. U složených slov se spojí počáteční písmena obou částí slova, například tedy slovo jihočeský zkrátíme jč. Přitom platí, že zkratky by měly končit souhláskou. Existují ale i takové zkratky, které jednak končí samohláskou a za kterými se navíc nepíše tečka. Ty se tvoří z prvního a posledního písmene daného slova a skloňují se. Například tedy zkratka pí znamená paní ve všech pádech, nebo zkratky fa, fi, fě, které znamenají firma, firmy, firmě. Nutno připomenout, že často užívaný výraz vis není zkratka, ale rozkazovací způsob slovesa vidět. Není proto důvod psát za ním tečku. Zkratky ale nemusí vždycky jen zkracovat. Nejeden student při psaní bakalářské či diplomové práce objevil kouzlo zkratek a pod a atd. Dojde-li na uvádění příkladů, stačí jmenovat jeden, dva a zkratka dotvoří výsledný dojem. Je jedno, jestli tak maskuje lenost uvádět další příklady, nebo to, že o žádných jiných už neví. Hlavní je, že to vypadá, že se student v dané problematice vyzná a mohl by z rukávu vysypat desítky dalších příkladů. Nehledě k tomu, že častým užíváním těchto zkratek se dá text docela natáhnout. Častějšímu užívání výrazů a podobně nebo a tak dále se dá snad ještě rozumět v mluvených projevech. Nevždy je po ruce vhodný příklad a nevždy si na něj v danou chvíli vzpomeneme. Mluvčí tak může elegantně zakrýt, že už neví, jak pokračovat dál. V psaných projevech je ale časté užívání ať už rozepsaných nebo zkrácených výrazů a tak dále nebo a podobně, či dokonce jejich spojení a tak dále a tak podobně, docela na závadu. Pisatel se možná zleda z čeho umně vykroutí, ale o to delší dobu stráví nad textem čtenář.
České aerolinie se oblékly do retro stylu. Na Ruzyni tento týden přistálo už druhé letadlo v retro laku, tentokrát z 60. let. Do zahraničí tak nyní míří červené vousy i modré retro 50. Více uslyšíte v rubrice České nej od Zdeňky Kuchyňové.
Od prvního komerčního letu proudového letadla v historii českých aerolinií a České republiky letos uplyne 55 let. Jak připomněla mluvčí ČSA Hana Hejsková, pravidelná linka do Moskvy se stala jednou z prvních tratí na světě, kde létala výlučně proudová letadla.
ČSA se při této příležitosti rozhodli splnit četná přání leteckých příznivců a zařadit do svého letového parku dvě letadla v takzvaném historickém kabátu, říkáme tomu retrolivery. Obě jsou z tohoto významného období, obě létala souběžně v 50. letech. Na tu úplně první proudovou linku bylo nasazené takzvané modré retro. Bylo nasazeno poprvé na pravidelnou linku do Moskvy, to byla i první linka proudovým letadlem, která trvala mimochodem i 10 hodin.
Modré retro přivítali na letišti v listopadu loňského roku. Cestující tak může při nástupu čekat mírný šok. Letadlo má podobu jako v 50. letech. Ve skutečnosti je to stroj podstatně mladší a modernější. Tento týden se k modrému retro přidali červené vousy.
Je to červeno-bílé letadlo, které se používalo od roku 1957 do roku 1969. Pro člověka s fantazií a v letectví mají fanoušci fantazii velikou, to tak určitě může vypadat. Ten základ je bílý a aplikace, která je provedena v červené barvě, ty červené vousy určitě připomínat může.
Kam budou letadla létat, tahle v retro kabátku?
Obě letadla, oba ty Boeingy budou standardně nasazovány na linky českých aerolinií podle provozních potřeb. To nejčerstvější, nejnovější vyletí poprvé v novém kabátu s cestujícími do Bruselu.
To letadlo se přelakovávalo v Česku.
Volba tohoto druhého retrolivery padla na Boeing 737 OK XGC, u kterého byla plánovaná pravidelná celková obnova laku. Ta se často dělá po komplexní revizi letounu, který se nazývá takzvaný D nebo ILCHECK. Přelakování letounu bylo poprvé provedeno v České republice, a to v Nové Ostravské lakovně irské společnosti.
Červené vousy byly poprvé aplikovány na letadle Iljušin. Jsou charakteristické pro 60. léta minulého století. Doplnili tak retro zbarvení ČSA s modrými vousy z 50. let. České aerolinie v současnosti provozují 19 letadel Airbus, 8 letadel typu Boeing a 11 turbovrtulových letadel ATR určených pro kratší vzdálenosti. Ve spolupráci se svými partnery nabízí spojení do 87 destinací ve 49 zemích světa.
Než se pro dnešek rozloučíme, chtěl bych vám připomenout, že se k jednotlivým tématům nejen dnešního pořadu můžete vrátit na naší webové adrese www.radio.cz, kde vše najdete jak ve zvukové, tak i textové podobě. A to už je pro dnešek od nás vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.
You are listening to